И хэштег Ниэль.
И хэштег Ниэль.
И хэштег Ниэль.
И хэштег
Ниэль. Трендинг на.
Isang masayang pagbabalik, mga ka-hashtag, after a week long ba tayong
yes,
dinakita?
Yes, oo.
Well, di ba? Parang ang daming nangyari, ang daming ganap.
Oo, kasi nag-long weekend.
Nag-long weekend, tapos last Tuesday hindi tayo nakita, mga ka-hashtag, nagkakwentuhan dahil holiday din.
Yeah.
Laging tumatapat ang holiday. So, mga magandang umaga, mga ka-hashtag. Tuesday morning na naman po, alas 10 ang umaga. Kasama niyo na naman kami dito sa Trending na. Ako po ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
At ako si Junelle Labor.
Samahan niyo po kami. You can call us at 503-8288 or text us at 0927-220-8332. You can also visit and like our Facebook page, Trending Na sa DZUP 1602.
That's right. Okay. Ba't nga ba nag-long weekend na naman tayo? Ano bang ganap?
Kasi last week, noong August 21.
Yes.
Right?
Mm-hmm.
Ito ay death anniversary ni Ninoy.
Mm-hmm.
Na tinuturing nating bayani,
yeah,
di ba? Modern hero. At nag-celebrate ng Eid ng ating mga kapatid na Muslim.
Mm-hmm.
Di ba? At last Monday naman, kaya naman mula na naman tayong pasok kahapon,
ay araw ng
mga bayani.
Mga bayani.
Okay. So parang sunod-sunod na bayani.
Oo.
Di ba?
Ang ganda sa Pilipinas, no? Kasi laging may ganong klase ng pagugunita. Sa mga kabayanihan ng mga maraming tao. Mm-hmm.
Pero parang napansin ko kasi ka-hashtag Janelle, no, na parang when we were younger, parang mas nare-reinforce ko ano yung ibig sabihin ng mga celebrations na ito, ng mga holidays na ito. Kasi parang may explanation, ganyan, kung ano nga ba ito. Ngayon parang hindi ko alam kung nararamdaman pa ba natin ang dahilan kung ba't wala tayong pasok. Or talagang ang nasa isip lang natin ay walang pasok.
Oo. Siguro dahil wala tayong mga Junakis, no? Kaya siguro ganun.
Siguro.
Oo. Kasi feeling ko, ang nai-reinforce sa atin yung idea na yun ng mga bata tayo. Kasi ginagawa sa klase, may mga exams tayo to remember sino nga ba yung galing sa ganitong klase ng probinsya down the line. So ngayon, siguro dahil iba na ang ating adulting process.
Yeah.
Parang wala tayong ganung klase.
It would be nice din kasi kung ang ating mayroong mga public service advertisements.
That's
no?
True.
Na to remind us, para a quick refresher course kung para saan itong mga holidays na ito. Even the Eids yung mga Eid na, hindi naman talaga, kasi hindi naman tayo lumaki sa kultura na sineselebrate ang Eid ng mga bata tayo, nag-aaral tayo.
Yeah, wala
pa mga holiday
no?
Na gano'n. Pero recent lang naman yan na nabibigyan talaga ng pagpupugay sa iba't ibang klase ng holiday, ng celebration, hindi lang sa Kristiyano at Katolikong celebration, di ba? So maganda rin sana na nabibigyan tayo ng paliwanag kung ano itong mga to para din na mas nagiging makahulugan ang pag-commemorate at pag-celebrate.
No? Parang yun ang kulang, walang public service sa katong klase ng mga pagiriwang. Tsaka yung anticipation, kumbaga na, i-celebrate ko ito ngayong araw na ito. At ano nga ba ang pwede mga gawin sa araw na yun? No?
Na hindi lang siya, parang hindi lang siya nagmarka sa kalendaryo na walang pasok.
Yes.
Diba? Parang mabilis na pagdaan lamang na walang pasok.
Ako yung shinera ko sa nagaling sa Rappler kahapon na tayo sa Facebook na natutuwa ako na ang daming kababaihang heroes sa across the Philippines, kumbaga na parang okay, ngayon ko lang na-encounter yung iba. Tapos iba, syempre kilala muna na si Tandang Sora, di ba?
Yung mga ganun. Napapag-aralan natin sa nung kabataan.
Pero ang dami-dami parang pwedeng tingalain, ang dami-daming pwedeng pamarisan, di ba? At ang dami-daming pwedeng tignan na parang may mga ganito palang qualifications, di ba? Ng pagiging hero. Kasi yung listahan na binigay ng Rappler, kunyari, ay tracing yung colonial Spanish hanggang sa kasalukuyan.
Ako, nung ako ay estudyante ng women's studies, merong isang book doon na nabasa ko. Ito ay published ng Saints ko.
Uy!
Ito ay tinitrace ang history na ang bida dito naman ay mga kababaihan. Mm-hmm. Kasi ang history books, apparently, mga kalalakihan ang nabigyan ng focus. Pero yung contribution ng mga kababaihan sa pagpapalit ng panahon ay hindi ito nalathala, na document.
Oh,
so, ang ganda ng history book na yon kasi mararamdaman mo talaga na may silbi ang mga kababaihan na matindi ang kanilang contribution sa mga nangyari sa atin as a sa salahing Pilipino.
Yeah. Ako, nagtumatak sa akin si Commander Liwayway. Kasi ang description dito sa nabasa ko nga, ay notably wore dresses, makeup, and bright red lipstick as she led her troops into battle with the Japanese soldiers in World War II. So parang kumbaga yung peg ni Julian, may dalang mga armas at makikibaka. O, diba?
Makikibaka oh. Na fashionable pa din.
Fashionable, diba? Wala siyang pakialam na ito yung ano ko eh, look ko eh.
Yeah.
Diba? Yeah. Pero lalaban ako para sa bayan.
Ay, oo. Oh. May isang beses na ako ay nag-field work. No?
Okay.
At sabi nung aming mentor doon ay, bakit ka naka-makeup, naka-fieldwork ka?
Ako naman, bawal daw ba?
Hindi, parang naninibago siya kasi doon sa kanila nga pinanggalingan. Mm-hmm. Pag sinabi mo talagang fieldwork, ay talagang...
Lubog.
Saka talagang ligo, bihis, and that's it. Ako talaga, okay. I took time to prepare the usual routine na may makeup, ganyan. Tapos pinalo pa niya ako, ikaw talaga, ba't ka naka-makeup? Sa lublob ko kasi ito ay aking public self.
Yes, diba? Parang, at walang ano, wala lang sinabi na kung ano yung pwede at hindi, diba?
Yeah, so parang, nagre-resonate sa akin ang pagli-lipstick bago makibaka. There. Dahil, nga naman, hindi naman dapat. Hindi
so, kailangan meron kang poster ni Ka Commander Liwayway.
So, a source of inspiration na pwede ka namang makatulong.
Pwede.
Inaalagaan mo pa rin ang sarili mo, diba?
Exactly.
At kanya-kanyang trip naman yan. Eh. Pwede naman na ligo lang, pero pwede rin naman na may makeup.
Nag-evolve na ba ang pagiging hero simula nung nakaraan hanggang sa ngayon?
Siguro kasi ang dami na nating. Ako nung recent trip ko sa Davao, may mga nakausap kasi kami mga social entrepreneurs. Mm-hmm. No? Ito yung mga kabataan.
Wow.
No, kabataang kababaihan na ini-involve nila yung mga marginalized communities at binibigyan nila ng employment at negosyo.
Ay.
So kasi nga naman, ang rich ng culture sa Davao, 11 tribes, ganyan. So ang daming mako-contribute sa art.
Yeah.
Pero minsan kasi ang art, hindi na ito na napapansin ngayong modern times kasi nga global brands, 'di ba? So itong mga young and entrepreneurs na nangangarap para sa community nila at nagbabalik para sa mga community nila. At ang talagang hinahatak nila na makilala ay yung mga, yung traditions ng kanilang lahi na nakakatuwa, na ini-integrate nila sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. It's really supporting local industry.
Totoo.
And it's parang sa akin personally, it was a wake-up call na gayo kasi parang bibili ka lamang ng mga Filipiniana, 'di ba? Kapag ka ikaw ay may okasyon.
Yes.
Or bibilin mo lang 'to kapag ka meron kang mga kababayan na kamag-anak na abroad, papasalubungan mo or dadali mo sa mga shops na may mga habing Pilipino ganyan. Pero to sa loob, parang we can make it our advocacy na i-support itong mga local manufacturers.
So mag-e-expect na ba ako na kada isang linggo meron kang damit na gawang Pilipino?
Yeah, yun talaga yung iniisip ko. Kasi talagang the artist, of course, mahal. Kasi talagang hindi mura ang
Totoo naman kasi yung paghabi nun, di ba? Yung panahon.
Oo, na ang ganda niyang ipagkalandakan sa lahat na ito ay gawang Pilipino, di ba?
Sige, ha. So sasabihin ko sa fans club, talaga mag-e-expect kami na once a week meron
So yun yung na-realize ko na hindi naman sinasabi na don't support yung any international or foreign brands. You can still do that. Pero yun na nga, sana magkaroon tayo ng mas yung consciousness na maganda talaga yung artistry, yung craftsmanship ng mga gawang atin na talagang labor of love talaga yun. Yeah.
Ito ba mga nakausap mo, meron silang mga accounts sa Instagram sa ganyan?
Yes, yung mga accounts nila sa Instagram.
Pwede, no? So, pwede tignan.
Oo, pwedeng tingnan, ganyan. At may mga, yun na nga, kasi ang nakakalungkot doon, yung mga, may mga unique designs sila na minamarket sa Europe at saka sa Japan na hindi napapakita dito kasi they have a contract na doon nilang i-release.
So, ay,
parang,
ganun?
Oo, so parang minsan parang, sayang naman, hindi. Pero, yung mga...
Pero meron ba silang kunyari na aside from those
meron
na for
din,
export, diba?
Na meron din talaga na pinoproduce for local market.
That's good.
So, magandang supportahan ito. Magandang nga, yun na nga, it's both an art, wearable art, diba? Kung yung mga gadgets natin ay wearable na talaga ngayon, meron din mga wearable forms of art. At That's isa good. Na nga dito yung mga ganyan. And to me, sila yung mga makabagong heroes kasi yung traditions no na pwedeng makalimutan dahil sa dami That's ng nangyayari true. Sa paligid natin ay binabalik nila sa consciousness natin.
Yeah, so nag-e-evolve, no? Hindi lang talaga kailangan talagang pumunta ka sa isang lugar para makipag-tuos, di ba? pwedeng-pwede ka nang magkaroon ng ganong klase ng industriya, sumuporta, at matawag kang bayani.
Yeah, yung mga communities nga na tinutulong. At I'm sure maraming sa iba't ibang communities na natutulungan ng ganitong klase ng social entrepreneurship, diba? At marami din tayong mga narinig ng mga kaibigan na kahit na hindi ito yung mga indigenous weaves or product, tumutulong lang sa kanilang maliit na paraan. At again, these are young social entrepreneurs, diba? Nakatungtong kasi sila, nakalubog sila sa community at nakikita nila yung needs ng community. Correct. At nag-respond sila proactively.
Yeah, yeah. Ako din nun, siguro yung new hero din sa akin, yung mga ganong klase ng parang mga kabataan ito eh, mga dati kong kakilala sa UP, nag-aral ng master's saka PhD abroad, na talagang bumalik sa kanilang mga komunidad. Mm-hmm. Yung isa, si Kiko Miranda, siguro para sa akin siya na yung embodiment niyan. Kasi pagkatapos niya mag-aral abroad, bumalik siya sa Buanga. Mm-hmm. Tapos tinulungan niya ang komunidad, particularly yung Siege. Mm-hmm. So hanggang ngayon doon siya nagtatrabaho. Mm-hmm. Siya ang cultural and performance arts lead ng Ateneo de Zamboanga. So bumalik talaga siya at hanggang ngayon andun siya. Recently na award sila ni Vice President Lenny ng isang tropeo para sa pagkilala sa ginagawa niyang hakbang para mapabalik sa eskwela ang mga kabataan ng Zamboanga. At the same time, yun nga, nagawing landas kumbaga yung art para sa pagbabalik, paghimok na maging isang kabahagi ng komunidad itong mga kabataan ito.
Yeah. Yung nakausap ko rin social entrepreneur sa Davao, na bigyan din siya ng ng parangal, si Carmela Alcantara. Parang old family na sila sa Davao, generations na sila doon. At siya din ay nag-aral dito sa UP at bumalik sa Davao.
That's good.
Yun yung nakakatuwa na yun nga bumabalik sa tinubuang lupa, di ba? Para mag-contribute, mag-share ng kanilang expertise.
Yeah. So babalik na rin pala ako sa tinubuang lupa ko.
Sa Bicol.
Yes. Yeah,
so. Pero kailangan ka pa namin dito.
Mga next week.
Huwag muna.
Diba? May mga kailangan pa tayong tapusin.
May mga kailangan pang tapusin ng mga bagay-bagay sa mundo. Mga kaibigan, na kami po ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga bayani ng ating bayan, sa mga bayaning mga lumisa na dahil talaga namang nakamit natin kung nasaan tayo ngayon dahil sa kanila.
Totoo.
At sa mga bayaning patuloy na nagpupursige, nangangarap para sa isang mas magandang Pilipinas, di ba? At kami po ay nakikisa sa inyo. Sana mag-keep on inspiring, di ba? Sa munti ninyong paraan, kami din po ay nahihimok ninyo na makapag-contribute, di ba, sa ikabubuti ng ating bansa at lahi.
So, mabuhay po kayong lahat.
Mabuhay kayong lahat. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa Motorcycle Development Program Participants Association, mayroong mahigit 60 aksidente dahil sa motor araw-araw. Mag-ingat sa daan. Laging magsuot ng helmet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami po ay muling nagbabalik dito sa kapanapanabik na kaganapan sa Trending na. Ayun, pinapatawa ko si ano ka hashtag Jen. Kasi masyadong formal ang Martes mo, no?
Oo, parang
na-invive mo pa ang yung field work.
Oo, after ng very, it was a learning experience. Ako, mm-hmm, para sa akin kasi ang isang field work ay, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ito, hindi ka lang natututo sa mga kinakausap
That's
mo.
True.
It's also a humbling experience for, mm-hmm, you. Kasi minsan ang mga academics nasa ivory tower na minsan, nasa comfort zone, mm-hmm, eh. But when you go back to community, so mo nakikita yung mga, ito talaga yung mga taong dapat kinikilala
Correct.
Mo.
Tsaka diba? Na-enrich tayo ng klase ng episodes ng buhay natin.
Kaya kaming mga faculty members ng Communication Research Department ay in-encourage na namin ang aming mga sarili, sinusuportahan namin ang bawat isa sa mga fieldwork na yan. Kasi ang daming natututunan.
Yeah,
diba? Oh. Parang hindi lang kami nandito para mag-conceptualize, mag-design, exactly, mag-analyze, mag-sulat. Pero iba din ang nagagawa ng pagbabalik mo sa community.
Tsaka yung kwento, di ba? Yung kwento mo sa mga estudyante mo, kung ano mga pwedeng gawin, yung mga hindi na textbook-based kumbaga na steps, yung ganyan.
Oh, so ito ay magandang, kumbaga, ang mga estudyante, kasi may internship tayo, di ba, sa mga estudyante, kumbaga on-the-job training.
Yes.
First faculty members going out on field doing actual research, parang externship naman din sa atin ito, di ba? We learn, it's part of our parang faculty development diba, na hindi lang tayo nasa classroom, kundi pinapractice din natin yung tinuturo natin at napipino kung ano yung mga alam natin.
Totoo.
So gusto ko rin batiin ang aming kasama na si Joyce Miranda Alejo, na graduate ng Communication Research Department. Kasama namin siya at marami kami natutunan kung paano nila kinoconduct ang ganong klase ng research.
I-share mo nga
sa amin. So kami ni Sir Ben Bungkin ay maraming natutunan kay Miss Joyce Miranda Alejo.
At nakita ko, may picture kayo ni Ma'am Aleli.
Ni Dr.
Kayo,
Aleli Kirati, na retired faculty member ng Communication Research Department. Ngayon ay Davao-based. Mm-hmm. Very active pa rin siya at 72. Galing siya ng North Cotabato. Nagbigay siya ng training doon. At apparently, kina-caravan, nilo-roadshow nila yung training. So, very active pa rin siya doon sa kanyang pinagkakaabala doon.
Mm-hmm.
Isa si Ma'am Aleli na ehemplo ng nagbabalik sa community.
Yeah.
Parang nag-retire, pero walang kapagod-pagod. Mm-hmm. Patuloy pa rin ang pagsisilip.
Okay.
And forever teacher, forever ma'am.
Mm-hmm.
Diba? So, yun yung ano. Actually, itong fieldwork namin na to ay, first kasi to sa location sa pupuntahan namin. At in-expect talaga namin na mas mahaba yung panahon. Pero ang babait na mga nakausap namin, Davaoen, yung in-accommodate kami. Mm-hmm. Kaya napaikse at may time pa kami para makapag-ikot.
Yes.
So, mabuti. Nakakatuwa. Yeah. Dahil maraming salamat. Again, every fieldwork is a humbling experience. Uh-huh. Para natutuwa ka na, oh wow, may mga hospitable talaga mga tao dito sa Pilipinas. At talaga
yung ako sa ano, sa side trip yung pinakain mo si Ben ng
durian. First timer.
Okay. Ano sa, nangyari sa kanya?
Ano siya eh, noong una kasi parang, noong una kasi lagi ko sinasabi, ano, durian time na ba? Parang, sige ma'am, okay lang, parang okay lang kita. So parang nung sinabi namin sa driver na, ay, kuya, kailangan na talaga niya kumain ng durian. So sakali, meron dong isang van na may mesa nagtitinda ng durian at tumigil kami. Nasarapan siya.
Okay.
Parang, yeah, it's good. It's okay. Ganun siya. So, okay. Masarap. Okay. Masarap daw ngayon ang last
durian. Di ba naman naka-confine ngayon si Ben?
Sana hindi.
Hindi naman. Parang, okay. Ben, mamaya magkikita tayo, di ba?
So, yun. Yung habang kami ay nagtatrabaho doon sa Davao ay may gumulantang sa aming
balita. Kayo.
Ginulat kami ng balitang ito at ito ay ang
ating panibagong Chief Justice.
Na diba? Nagsimula ng kanyang pag-opisina bilang Chief Magistrate ngayong araw na ito.
Correct. Diba? Nakita ko ang kanyang picture mula sa mga newspapers. Naka-white si Madam.
Si Madam. Diba?
It's a symbol of purity, of hope, of peace, and of diligence.
Diligence talaga.
Diligence.
Okay.
Kasi ng kanyang proklamasyon, diba? Na parang, ako tumatak sa akin nung interview, yung piniplay lagi sa social media na tinanong siya na ano bang pwede mo pang gawing changes. Lalo na ngayon, nang tagal-tagal mo dyan sa pwesto mo na yan, di ba? Sabi niya, ang tagal ko na ginagawa ito. I've been in the service for 45 years, well, almost 45 years, at marami na akong ginawa. Mm-hmm. Hindi pa ako na sa pwesto, may mga ginagawa na ako.
Mm-hmm.
Di ba?
Wala akong masyado masabi kasi
ako ang interesting sa akin nga would be, well, dahil nga napatanggal nga sa ang dating Chief Justice, talaga magkakaroon naman talaga ng rigodon, di ba?
Yeah.
Pero yung interesting sa akin is dun sa tatlong pinagpilian, di ba? Bakit kaya yung pinaka-shortest ang termino, 2 months to be exact, kasi October 25 babay na si Madam, di ba? magkakaroon na naman tayo ng panibagong paghahanap sa Chief Justice. Pero bakit siya? Sa dami-dami ng tatlong seniors yun na mahistrado ang pinagpilian. Bakit kaya siya? Ito yung curiosity ko. Bakit kaya si
Madam? Kaya naman. Eh kasi naman, alam naman natin na recently, mm-hmm. yung decisions and pagdedesisyon ni CJ De Castro. Mm-hmm. Tama ba?
Yes.
Ni CJ De Castro ay marami ang nagtaas kilay. Mm-hmm. Diba? Of course, maraming kumampi at itong mga kumampi na to ay mga essentially mga kaalyado ng current administration.
Yes.
At ang mga nagtuligsa ay yung mga kumukontra sa current administration. So again, we see para again battle of pro mm-hmm. and anti supporters of the current administration na ganun din ang sentimiento nila sa bagong nakaupong CJ ngayon.
Correct.
So kumbaga carry over ito ng mga decisions before mm-hmm. na talaga naman nakadikit sa kung ano yung kagustuhan ng Pangulo.
Yeah. Ang siguro ang mga controversial kasi na kumbaga decisions. Nakita ang ganda ng pagkakasulat ng isang artikulo ng Rappler kasi tingnan nila kung kailan kumikiling papunta sa executive mm-hmm. at kumikiling papunta sa mga politiko mm-hmm. at kailan kumikiling papunta sa tao. Mm-hmm. Itong mga desisyon ng yeah. bagong Chief Justice mm-hmm. sa kanyang pag-upo ng 11 years I think bilang Associate Justice. Mm-hmm. In fairness sa kanya, may marami siyang mga desisyon na talagang pumabor sa taong bayan. Kunyari, pagkakatanggal kay ERAP, yes. yung mga ganon, na-uphold niya yon.
Yes.
But at the same time, siya din naman nagsabi na pwedeng kumandato sa ERAP mm-hmm. ulit, di ba, sa public office. Mm-hmm. Yung mga ganong klase ng fluctuations ay interesting kay Chief Justice De Castro. Pero syempre, yung pinaka inaabangan nga would be that sa loob kasi ng dalawang buwan na ito, magdidesisyon ang PET, di ba? Mm-hmm. At nililink ng ibang mga tao yung kanyang pagkakaupo doon sa pwedeng kahinatnan na kasong final kumbaga ni dating Senador Bongbong Marcos
na recount
yeah. yes
sa ilang areas mm-hmm. diba at kasi itong si CJ De Castro nung issue nga nung paglilibing kay former President Ferdinand Marcos sa libingan ng bayani mm-hmm. siya pumoto in favor
correct
diba na mailibing
yes.
si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mm. So ang nandoon ang ano, andun ang agam-agam ang pag-aalala ng marami na baka mamaya gamitin itong panahon na ito na maging pabor no sa desisyon para sa mga Marcoses.
Yes.
Kung ano man yung election tribunal recount.
Okay, ako may insight ako kasi parang yung mga tao nga tuwang-tuwa, mm. diba? Yung mga taga Supreme Court, tuwang-tuwa sila pag may bagong Chief Justice. Sabi ng isang insider, may bonus pala, may sign-in tsaka retiring bonus. Hindi lang ata ang Chief Justice, pati yung mga empleyado. Mm. So pag may nagpapalit, nabibihiyaan ng mga tao sa Supreme Court. Hindi ako sure kung totoo yun, pero yun ang nagbanggit sa akin ng isang lawyer na nagtatrabaho mismo sa opisinang yun. Sa akin hindi siguro magandang kadahilanan ng pagkasaya, 'di ba? Nung bonus lang ang naaantay ng mga tao kasi for the longest time nga may parang nagiging highly politicized ang isang opisina, dapat ay independent at co-equal,
yes. Yes.
'Di ba? Pero makikita mo yung timpla, 'di ba? Nung mga nakaraang buwan nung nililitis ang Chief Justice Sereno, talaga makikita mo yung sentimiento ng isang grupo, isang sangay ng mga empleyado na talagang i-oust na 'yan. Suportado namin ang pagtanggal sa kanya. Nagsuot pa sila ng mga pulang-pulang t-shirt down the line. So yun. So na yung pag nakikita mo yung ganong klase ng usapin sa loob mismo ng opisina nila, nagkakaroon ako ng parang dungis sa bahid, kumbaga, doon sa independence.
Dapat independent sila sa anumang kulay.
Yes.
Diba? Mm. Na syempre nakakatakot kasi as the Supreme Court, diba sila may last word
yes.
sa mga bagay-bagay. Mm. At kumbaga sila dapat ang biyasang-biyasang-biyasa sa batas, mm. diba? At kung nabibigyan ito ng color, diba? Kaya nga blind ang justice,
true.
Diba?
True.
So yun nga, hanggang to what extent nga ba hindi nakakatinitingnan ang anumang kulay.
Mm-hmm.
Yun nga, social research serving for 2 months.
Yes.
No? At maraming ganap. Meron tayong isang malaking hinihintay na resulta mm-hmm. sa panahon na to bago dumating ang October. At syempre, may pangamba
Yeah.
Diba? Lalo na yung mga kritiko ng desisyon nga na pabor sa mga Marcoses.
Mm-hmm.
Diba? At bilang mga lumaki sa UP,
yeah,
at sa kultura ng pagiging kritikal sa nangyaring diktadurya at maraming maraming pag-yurak sa human rights noong mga panahon na yon, ay ito yung pangamba natin.
Yes.
Na magkaroon ulit ng panibagong yugto sa ating kasaysayan na i-regret ng future generation. Correct. Dahil wala tayong ginawang, hindi natin ginawa yung dapat natin gawin hanggat meron pa tayong magagawa.
Yeah. Sana ma-prove na mali yung mga haka-haka na ito ngang si CJ De Castro ay talagang nabubulungan. Kumbaga, kasi may mga nagsasabi din talaga na parang isa siya sa bastions talaga ng fairness dyan sa opisina niya sa Supreme Court. Na ang dami niya ng pinagdaanan. Kasi she's one of the individuals there na naggaling talaga sa ranks. Kumbaga.
Yes.
So sana may ganong klase ng... Kasi kung ako mag-retire, di ba? Mas gugustuhin ko ng gumawa na mabuti kasi magkaroon, di ba, ng
bahid sa kanyang ng image. So, nandyan na siya. So, sana nga itong mga pangamba nating nararamdaman ay sana sa in the end will be proven wrong.
Totoo.
Yun yung ating...
Mas gusto ko lang yung feeling na yun.
Gusto ko nang magkamali ako sa aking pangamba na ito. At sana nga makita natin talaga na ang puso niya talaga ay para sa mga Pilipino.
Yes.
Diba? At sa ikabubuti ng mas maraming Pilipino.
Mm-hmm.
So yun, of course, we don't want a repeat of what happened before. Yun naman
That's
yun eh. Yun
true.
Laman laging pangamba. At ayaw din natin kasi na maupo sa pwesto ang isang tao at isang pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinagsisihan.
Diba?
Ang mga bagay-bagay na nangyari ng mga panahon na hindi na naman sila bata. Yeah.
Na
adult na sila.
Move on tayo.
Oo. Diba? Kasi may mga bagay-bagay na ang moving on kasi ay ang daming mga ano niyan, prerequisites yan. Mm-hmm. Hindi unconditional ang
Correct.
Moving on, di ba? May mga prerequisites yan for you to be able to truly move on. And I think kaya tayo hindi makapag-move on, kaya tayo hindi makapag-move forward dahil yung inihintay natin sa kanilang remorse ay hindi pa natin nakukuha.
Mukhang hindi nila ibibigay sa yun lifetime na ito.
Yun na nga. Mm-hmm. At ito nga yung ano, ito nga yung laging sinasabi before na yung binabalik-balikan, di ba? Parang ang bilis makalimot ng mga tao kasi naisip ng mga Pilipino. Sa tingin ko kasi ano lang tayo chill lang sa mga panahon ngayon. May mga hindi mo laging nandiyan na pinoproblema, di ba?
Yes.
Pero wag mong ipoprovoke kasi grabe din naman na magalit ang mga Pilipino, no?
Subukan nila.
Yun. So sana din ay kung ano man yung hinihintay natin decision by October, ay ito ay yung decision na makabenefit sa atin,
yes,
di ba? Resulta maka-benefit sa atin.
Uh-huh.
So yun, ang daming ganap, di ba?
Nag-long weekend lang.
Bago na ng mga pangyayari. Pero sana nga ay medyo nakapag-relax kayo nung long weekend na yun. At sa pagbabalik ng ating programa po ay pag-uusapan natin ang isang pinagkaabalahan ng marami sa atin over the long weekend.
Oh, lighter na ito.
Lighter? Na-i-intellectualize ni ka-hashtag Janelle.
Ako lang ba? Ito nga ang pagbasa niya, di ba?
Maraming salamat. Mayroon pa po tayong 30 minutes. Break lang po kami. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag ito sa
Trending na! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa Trending na! Tayo ay crazy, sometimes rich, but most of the time just middle, but definitely Asians.
Yes.
And definitely crazy.
Yes. Yung crazy, oo naman. Okay. Accepted ko na yan.
So yung rich, marami naman tayo pinahihitikan, di ba? Hindi lang naman ito yung ano.
Baka naman spiritual.
Medyo, sa friendship, sa social capital.
Exactly.
Di ba? Sa love. Ganyan. Oh, mga ka-hashtag, napanood nyo na ba ang nag-trend ng movie over the weekend, ang Crazy Rich Asians?
Yeah. Ba't nga ba siya pumapatok sa Pilipinas? Feeling ko kasi ang marketing strategy nila sa Pilipinas, dahil andun si Chris Aquino, isang Pilipino.
Ako kasi nabasa ko yung libro, nabasa ko yung first book. Yeah. Ano talang siya, very light reading.
True.
If you intellectualize it, talaga sasakit ang puso mo, sasakit ang utak mo.
So wag.
It's really for entertainment.
Yes, correct. Diba? Yun ang sabi ng ano ng creators ng film tsaka ng novel nga na ito, yeah, diba?
It's for entertainment. Pero kasi nga naman, kung tatingnan mo yung mga the representations, the misrepresentation, and everything else, talaga namang kukuno talaga ang noo mo, di ba? Kung ikaw ay magbabasa critically nung product na yon.
Doon sa mga positive muna, ang sabi kasi ng mga tao is talagang
ano to, book
about
or
time.
Movie?
Book and movie. Okay. Pero mas proclaim syempre yung movie. Okay. About time. Kasi the last time na may representation sa cinema ng full Asian cast, 25 years ago. Okay?
At ito yung, ay?
Anong movie nga ito? Nakalimutan ko yung movie. Parang, basta. Mamaya, mababalikan ko rin yan.
Okay.
So, after 25 years, meron na ulit.
Yeah.
Diba? At sabi nga nila, ito ay kino-compare sa, kumbaga sa African feel ng moving Black Panther. Kung ang mga Africans ay may representation sa Black Panther. Okay?
Pero kasi, iba yung representation ng Black Panther sa representation ng Crazy Rich Asians.
Correct. Pero naman tayo sa mga positive. Ikaw naman, masyado ka naman.
Hindi ko inaano. Kasi parang parang yung comparison na yun, parang alanganin.
Kasi sabi nila, it's the mere fact that you are seeing an all-Asian cast. Kasi bihira mangyari yun. Sa ano nga eh, sa ibang mga countries, wala yung Asian na term. Sa kunyari sa Europe, may mga countries na kalagay crazy rich lang. Okay? May mga iba rich lang ang title. Yun. So, kumbaga, itong pelikulang to provides perhaps a some sort of a representation.
It puts into the center stage the Asians.
Yes.
As a concept.
As a concept lang. Pero of course, the portrayal is different. Kasi iba naman talagang social class ang pinapakita doon.
Oo. At ito talaga ay crazy talaga.
Correct.
Diba? When I read the book, I took it at its entertainment value lang talaga. No?
Yeah.
Nakarelate ako kasi the setting was in Singapore and I lived there, diba, for a couple of years. So, na-identify ko yung mga locations, yung mga ganyan. So, natutuwa ako doon dun sa mga, so ganun. Pero talaga nga namang mapapaisip ka na may mga tao bang nag-i-exist na gano'n.
Yes.
But we know that maraming mayayaman sa Asia.
Mm-hmm.
Diba? Maaaring kilala natin sila, maaaring hindi natin sila kilala.
Correct.
Pero maraming, ito yung mga sa, ano kasi, sa Crazy Rich Asians, you have the truly, truly, truly craziest rich na under the radar.
Yes.
And you have the flashy, flaunty, rich Asians na nakikita mo everywhere, di ba?
Yes.
So, mapapaisip ka na, parang lagi namang may ganun eh, di ba? Mm-hmm. The truly rich na under the radar or below the radar, and then you also have those who are ano, more into social media and packaging, yes, themselves as.
Sabi niya may classification daw yun eh, pa diba? Pag old rich, talaga yung under the radar talaga. Pag nouveau rich, yung new rich, yes, talaga yung flashy, etc. Na pinakita nga doon sa pelikulang yun, di ba? Pero ang problema daw kasi, yung isang nakita ko is a critic from a Singaporean movie critic.
Mm-mm.
Ang sinasabi niya is, I'm not represented in that film.
Mm-mm.
Okay? One side lang, it's a Chinese, yes, Chinese-Singaporean.
Yes.
How about the Malay? At the, yes, same time, may problema daw doon sa representation ng Indian-Singaporean.
Yes. Yes.
Kasi nasa sidelight lang sila. At the same time, parang sa portrayal is may fear, kumbaga yung Chinese Singaporean dun sa mga Indian
yung
Singaporean.
Guard,
yes,
ni,
exactly,
Ama.
Correct.
Oo. Kasi pag nabasa mo naman talaga yung book, talaga nag-revolve talaga siya sa Chinese.
Mm-hmm.
Diba? Kasi ang origin talaga ng pamilyang yun ay talaga sa mainland.
Yes.
Yung chinrace, yung kanilang family history. At meron pa, may mga connections pa yan when you read through the three books.
Yeah.
May connections pa yan sa Thai.
Mm-hmm.
May mga ganyan pa yan. So marami pang pagdadaan kung magkakaroon, yes, pa ng second and third installation dun.
Mukha
sa series na
yan. Mukha namang magkakaroon. Ano? Kasi talagang patok ang patok siya. Hit na hit siya. Light nga yung film. Mm-hmm. The same time, parang close to heart. Kumbaga, mm-hmm, no? Particularly sa atin siguro.
Mm-hmm.
Pero may dati, nung kinoconceptualize parang yung pelikula, may mga accusations na gusto i-whitewash itong, mm-hmm, pelikulang ito. Na parang instead of having a Chinese-American na protagonist sa babae, gusto nila is talagang American, mm-hmm, ang babae. Same time, yung
may iba
ensemble,
na istorya.
Oh, pero yun ang gusto ng Hollywood.
Diba? May iba, diba, na istorya.
Parang, kaya nga, nagwagi itong director na ito in telling the producer na gusto ko ng all-Asian or,
yeah,
American-Asian or European-Asian na cast para sa pelikula ko.
Yeah. Mm-hmm.
So, anong learnings mo dito? Kung ipapalali mo, kumbaga, itong pelikulang ito. Maganda ba ang pagkakaportray sa Asians?
The good and the bad.
Uh-huh.
Ang daming, kasi talagang excessive.
Yeah.
Diba? Even the promotional materials about crazy rich Asians, pinapakita din na ang dami kasi mga crazy poor,
mm-hmm,
Asians. Mm-hmm. Talaga namang, it's in another dimension altogether. And you don't even know kung talaga bang gano'ng ka totoo to or talagang pure imaginations lang, di ba?
Yes.
Kasi kung totoo ito in terms of the book, kasi talaga mas grand, actually grander yung nasa book talaga, mm-hmm, eh. Parang wow, may nag-exist ba talaga ng mga Asians na ganyan,
yeah,
di ba? Pero yun na nga, okay.
Gusto ko yung pagkaka-characterize ni Michelle Yeoh sa kanyang character. Sa book kasi, di ba, napaka... May certain meanness yung character
si Eleanor.
Na, si Eleanor. Pero sa film, hindi ganun ka-intent, mm-hmm, sa portrayal. Mm-hmm. At conscious decision pala ito ni Michelle Yeoh.
Mm-hmm.
For instance, dun sa first part, diba? Pasensya dun sa hindi pa nakakanood. Kunyari, yung part na kinuha nila yung hotel,
mm-hmm,
may ownership sila. Sa book kasi sa chapter 1,
hindi siya yun.
Diba?
Yeah.
Parang pinaalis nila yung manager.
Yung parents ni Astrid, yeah, ang bumili ng hotel.
Exactly.
Mm-hmm.
Pero sa film, hindi niya pinaalis. Parang kinip niya itong manager na ito. So, ayaw niya kasi ng mean, yung classic mean, mother-in-law, kumbaga.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, naglagay siya ng sarili niyang interpretation dun sa character.
Yes.
Okay.
Binago niya, kumbaga. Mm-hmm.
Ako, I loved Michelle Yeoh, mm-hmm, kasi talaga naman parang napaka-regal ng dating talaga niya doon, di ba?
Yeah.
At makikita mo na may conflict din sila ni Ama, pero ang ganda,
exactly,
ng pagkakadeliver.
Mm-hmm.
Ang ganda niya. She's a very effective character, I think.
Yes.
Din sa movie na yon.
Yeah. At the same time, ako tuwang-tuwa ako din sa lead guy kasi hindi siya artista, di ba? First time niya umarte, reporter siya ng Nat Geo or kung ano mang lifestyle show, mm-hmm, sa Asia. Pero napanindigan niya ang pagiging...
Nicholas Yeoh.
Correct.
And ano din dun eh, hindi nga masyado na-portray yung mga... Yung the young sisters, yung mga anak ni Ama. Kasi, mm-hmm, merong anak na mga babae si Ama. Ang only son lang talaga ay yung father ni Nick.
Yes.
Diba? Tapos hindi masyadong nakita na mga, mm-hmm, titas yon,
yeah,
ni Nick na may kanya-kanya ding kwento.
Correct.
So yun yung syempre nga naman.
Mahirap naman i-ganun sa isang two-hour film.
So yun nga, madaming ma-layer kasi yung ano eh, yung,
yes,
yung story ng mga buhay nila. At ayun, siguro... Paano ba natin to? Anong gusto mong ano? Anong agenda natin na pagtingin dito sa
ano. Gusto ko talaga siya enjoy. Pero siyempre, you cannot help na mag-overthink at mag-overanalyze siguro or mag-analyze deeper yung ibang tao. Kasi nga, sabi ko nga kanina, it's the first film after 25 years na may Asian sa na makikita sa television. At okay bang gantong klase?
Na hindi tayo sidekick. Exactly. Hindi tayo one of the trio. Mm-hmm. Or hindi tayo assistant lamang. Yeah. Diba? It's or hindi anime. Kasi may
or
mga
hindi tayo
animes.
Nagkakarate.
Oo.
Diba?
Yeah. Kasi may mga animations naman. Mm-hmm. Diba? Kung Kung Fu Panda. Yeah. Mulan.
Yeah.
Diba? Na very Asian. Mm-hmm. Or Charlie's Angels. Na nandiyan si Lucy Liu. Pero yes, one of the three angels.
Exactly.
Diba? May mga ganyan na bida. Pero yun nga.
Kasama lang.
Oo. Oh, hindi siya live action. Or kasama lang. Ganyan. Or sidekick lang. O best friend. Ganyan. Ito talaga ay nakikita mo talaga. Pero yun nga. Kung yun nga sinasabi na ang marketing sa mga ibang lugar na parang hindi ganun magiging papatukin ang pelikulang ito.
Yung crazy
kapag nakitang
lang
may Asia na label doon, nakakasama ng loob doon. Yeah. Hindi pa rin pala tayo accepted na pinapanood sa entablado or sa pinilakan tabing, di ba?
So sana bumasag siya na kahit anuman, di ba?
Uh-huh.
Yung sa stereotypes, the same time, yung narrative talaga. The same time din, rom-com. Okay?
Mm.
Diba, romantic comedy siya. It's an entertaining film. Masaya siyang panoorin. In fact, may mga nagkasabi pa na gusto kong panoorin ulit.
Mm-hmm.
Diba? Kasi interesado ako dun sa kung anong meron sa cinema.
Mm-hmm.
Sa yung glitter, kumbaga.
Yes. Diba? It's really glitter.
Mm-hmm.
Talagang ano siya. Show siya na para mamangha ka sa lavishness.
Yes.
Diba? Sa excesses ng nangyayari na hindi ito naramdaman ng ordinaryong mga tao.
Pero may mga nagsabi na yung house doon sa film ay hindi na daw part ng Singapore. Nasa Penang daw
baka
yan.
Baka.
Kasi wala daw ganun kalaking
lote
sa Singapore. Diba?
Yeah. So, yan, mga kahasha, it's a nice, pwede natin siyang pag-usapan ng mas malalim kasi marami din tayong mga narinig na mga scholars actually.
True.
Na nagbibigay ng kanilang critique dito nga sa pelikulang ito. At marami din naman na nagsasabi lang na, yun nga, for entertainment value. So, again, ang maganda dito, I think, kasi napupunta siya sa forefront of discourse.
True.
Diba? Minsan kasi maganda na ma-agenda siya.
Mm-hmm.
The first goal is really to put it in the agenda. And then sa susunod siguro pag may iba pang breakthroughs, baka we can have depictions of Asians na iba-iba. Actually, ang mga film festivals, may iba-ibang depictions yan ng Asians, di ba? Pero kasi ang mga film festival, ang mga pelikula na pinapalabas sa film festivals, ito ay hindi accessible sa lahat ng mga tao.
Yes.
Or limited engagement, limited showing, ilang cinemas lang, di ba? Mm-hmm. Ang dami-dami mga pelikulang Pilipino actually, di ba? Na ito ay talaga storya ng Filipino, storya ng Asian, na hindi naman natin, maski tayo mga Pilipino, ay hindi natin napapanood kasi sa mga film festivals na dito sa Pilipinas ini-air or kapag na-film festivals sa ibang bansa at nakikipalakpak tayo without actually having viewed these films, diba?
Yeah.
So, I think marami namang pelikula na mas nag-represent sa atin, diba? At I'm sure sa mga ibang mga Asian countries din, marami din mga pelikula na mas nag-represent talaga sa kanila. Yun na nga lang, limited opportunities, limited access. So, yun nga, sana nga mas magkaroon tayo ng ano mas opportunities to view these films, no?
Ako naman, aminado naman talaga siguro yung writer na hindi man ito mag-represent sa Asia, diba? So, walang ganong klaseng expectations dapat doon sa kanyang pagkakasulat nito. Kasi ibang genre, commercialized ito. At again, it's a small narrative of a, yun nga, sabi nga ni Kashi Chen, yung under the radar na family na sobrang rich.
Yeah. Diba? Yeah. And then in a way kasi makikita mo rin dito na may pakiwari din ako na ang tingin sa mga Asians talaga ng ibang mga tao ay ito talaga yung mga nasa laylayan talaga ng lipunan. So it's a different take. Again, it may be, hindi ko alam kung gaano katotoo to or hindi, pero talaga magugulat ka na, may Asians pala na ganun.
Mm-hmm.
May mga ganyan kasi na parang na panggulat.
Yes.
Diba? Again, maaaring ito ay pure fiction lamang at nilalagay niya sa ilalim ng carpet yung talagang naramdaman ng mga mas maraming mga Asians. Pero again, panggulat.
Correct.
Ang laki ng panggulat factor. So yun, you can appreciate it for entertainment sake. If you're going to, again, pour your hearts into analyzing it, medyo yun nga, medyo dun ka medyo magkakaroon ng maraming palaisipan. Mm-hmm. Diba? At sabi nga, marami pa namang ibang pwede mag-represent sa mga Asians. No? Ang maganda lang dito ay at least sa scale na ito at sa distribution na ito ay napakita na may mga ganitong klase ng Asians. Okay. May mga iba pa tayong pag-uusapan, mga ka-hashtag. Meron pa po kaming natitirang 13 minutes. Samahan niyo po kami. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending Na! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi na huwag mong galawin eh!
Sorry po!
Halika nga dito, bata!
Pero bakit po bawal?
Huwag ka na nga sumagot-sagot! Dito sabi eh!
Hindi kasalanan ng bata ang hindi niya kayang maintindihan. Kuusapin ng mga bata, huwag saktan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami nagbabalik, mga ka-hashtag, dito lang sa Trending na!
So meron pa tayong 11 minutes, okay. Diba? Ako ang pinaka-isa sa pinaka-exciting pa ngayong mga panahon na ito ay ang Asian Games, okay. Diba? Kasi nangyayari nyo lang yan every 4 years, I think. At nagpadala nga tayo ng ating contingent. Before tayo magpadala, ang dami naging controversy, particularly sa basketball. Magpapadala ba? Hindi na magpapadala? Makukuha ba si kantong player? Hindi na makukuha? Iaalaw ba ng NBA? Pero sa huli ay talaga namang sumabak tayo. At ako medyo natutuwa ako sa medal standing natin. Kahapon ang chinek ko, number 19 tayo with three golds. And parang 14 or 15 bronze, di ba? So, medyo competitive na yun compared siguro sa huling mga showing
gold,
natin.
12 bronze.
There, di ba? At ang nakaka-proud, sabi ng ilan, ay mga babae ang nag-uwi ng gold medals na ito, di ba? Sa weightlifting and of course sa golf.
Mm-hmm.
Ang problema nga lang daw ay
parang hindi ako nag-respond. Naghihintay ka ng sa loko doon. Nasa loko doon. Sige, kaya mo yan.
Yan. Ang problema nga lang daw is that meron pa sana tayong mas mapapakitang gilas, kumbaga, kung ang mga sinusuportahan nating mga sports ay hindi lang basketball. May nakita akong isang napakahabang posting sa Facebook kasi kahapon na ang problem sa Pilipinas is that nilagay niya ang kanyang investment sa basketball na laro ng matatangkad ng mga tao.
Mm-hmm.
Okay? At syempre dahil matatangkad ang mga Chino at ang mga South Korean, laro talaga nila ito. Pero nag-i-invest tayo doon. Kumukuha tayo ng mga players para doon sa chance na manalo tayo. Muli, kasi nanalo tayo ata years, eons of years ago sa sport na yan. Anong magiging reaction mo doon?
Ako, matagal ko narinig yung sentiment na yan eh. Even sa UANP. Tama, UANP.
UAAP. UANP yung eskwelahan yun ni Kahastag
UAAP. UAAP. Maraming salamat sa pag-correct. Oo. Dati pa yan, narinig ko na yung sentiment na yan. Kasi nga naman, ang very visible talaga sa media at nabibigyan ng atensyon ay ang larong basketball. Given na naman talaga na may mga teams talaga, may mga university level ito, di ba? Na talaga nga namang talagang magaling sila sa basketball. Mm-hmm. Pero kasi ang UP naman, nag-overall champion din ito. Hindi nga lang sa basketball ang isa sa nagko-contribute sa pagiging overall champion, pero sa mga ibang sports. So, mm-hmm. may sentimiento na before na nandun lahat yung attention and support sa basketball. Pero yung mga nagde-deliver na mm-hmm. ibang mga atleta, yun nafe-feel nila na parang bakit parang second-class citizens. Mm-hmm. So, may mga ganun nung bata pa ako. So, I suppose kung ganun din ang nararamdaman yung mga ibang mga atleta natin na hindi naglalaro ng basketball, diba? Although, syempre nga naman, kapag ka ikaw ay na-prove mo na yung record mo, like I think si Heidi Lynn, and ngayon si Miss Sasso, diba? Mm-hmm. Na 17 years old.
Correct.
Golfer. Diba? Na nagbigay ng 2 gold. So, kaya tayo nakatatlo na. Siguro mabibigyan ng atensyon itong sport na to. Like dati, ang boxing at billiards before, diba? Nung hindi naman tayo nananalo doon, although hindi naman natin ito nilalaban talaga, mm-hmm. diba? Parang hindi siya masyadong napapansin.
Yes.
But dahil merong mga nag-star na athletes tayo, napansin sila. Mm-hmm. So, yun na nga lang kasi parang kailangan mo pang ng mga star athletes na larangan na yun before sila mapansin. Mm-hmm. And like sa basketball, na nandun lagi yung attention. Kasi as a culture, I think, mahilig talaga tayo sa basketball.
Hindi mo yan, di ba? Yun naman ang inaabangan siguro. Magsusubscribe sa Asian Games sa basketball. That's so, may relasyon yun, di ba?
Oh, basketball fans talaga, exactly. Mga Pilipino. Mm-hmm.
Pero ako naiintindihan ko yung sentiment na sana ko yung Wushu team.
Yes.
At yung, di ko alam kung yung routine na napanulan yung bronze din. Siguro nga, mas magiging kompesya. Nabasa ko, I think mga 2 days ago. Kung ang Pilipinas ay may, kunyari, $100 ang binibigay sa athlete space, kunyari na Thailand ay nagbibigay kunyari ng $300, tapos 4 times a week ang kanyang space for training.
Mm-mm.
So, may investments.
May investments
okay, across sports yan. Ah.
Kasi naman talaga, ang pagiging atleta ay talagang puhunan nito, di ba? Human capital investment ito eh. So, talagang meron kang infrastructure, meron kang space for them where they can practice.
Yeah.
You pay for their coach. At hindi lang magaling eh, kayang mag-alaga ng mga atleta. Ang alagaan mong atleta at ang kanilang pamilya.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi syempre, may mga atleta tayo na hindi naman sila affluent.
Yes.
At minsan, kaya hindi rin sila nakapag-invest dun sa ganong klase ng sport. Kasi ang tingin ng mga magulang pamilya ay some kind of luho.
Mm-hmm.
Diba? Kasi may iba pang mas sure ball na investment. So, at marami tayong mga atleta na kailangan talaga ng suporta. Diba? May mga atleta din naman na galing sa mas ng pamilya na mas kaya nila mag-invest nila. Mm-hmm. Diba? Pero marami din naman na mas kailangan ng tulong na kailangan talagang pag-suportahan. Yeah. Diba? So I think isa din itong hallmark ng development, 'di ba? Mm-hmm. Na kaya mong i-develop ang iyong human capital.
True.
Hindi lang ito education na nangyayari sa classroom, music, sports, arts, 'di ba? Mm-hmm. So kasama 'yun sa pag-develop 'di ba? So parang as a nation, kulang pa tayo sa push.
Yeah.
Na yun eh, di ba? Yeah. Na yung talagang yung holistic na development. At kung talaga ikaw ay magaling sa sport, mag-invest talaga sa'yo kay may pera ka or wala. Yes. Di ba? Benda sana.
Kasi powerhouse, China, Japan, South Korea, talagang makikita mo yung level at quality ng kanilang mga atleta talaga. Parang hindi na papagod. Kumbaga, kasi nga, babad na babad. Although, di ba may mga horror stories naman talaga ang training ng iba mga atleta ito. Pero sa iyo, makikita mo talaga yung competitiveness. Sana dumating tayo sa ganong klase ng punto. Kasi nga, it's a country, di ba? At itong mga atleta natin, talagang dinivote na rin ang kanilang mga
puso,
time.
Di ba? Diba? It's really puso. Diba? So, again, kami ay bumabati sa inyo.
Yes.
Maski yung basketball team natin,
exactly.
Diba? Nakita mo talaga naman na pinaghirapan nila. It wasn't yung pagkatalo na yun, ay hindi pagkatalong ikaiinis mo.
Yeah.
Nakita mo talaga yung kanilang effort sa pagpupunyagi, pagpupursige. Kasi nandun din sa kanila yung pressure dahil sila talaga yung inaabangan.
Mm-hmm.
Diba?
Tsaka itong team na to, ha, ay recent nilang nabuo. Di ba? Kasi nga initially may papadalang mga atleta ay nagkaroon ng issue sa maawayan ng
diba?
Pilipinas tsaka ng Australia down the line. So, bago mga tao ito.
Uh-oh.
At recently lang sila naglaro, nag-training ng sama-sama. At ang ganda ng resulta. Ako, napanood ko yung China-Filipina na laban.
Mm-mm.
Ang ganda ng laban na yun.
Ang ganda.
Oh.
So, ito nga yung talo na hindi masakit sa loob.
Yes.
Kasi nakita mo talaga na nagpursige.
Mm-hmm.
At may puso yung laban,
yes,
di ba? So, ang again, sa mga atletang Pilipino, lagi naman lagi namin kayong heroes kayo.
Yes.
Di ba? Dahil alam namin na hindi ganun kalaki yung mga nabibigay sa inyong benepisyo at tulong, hindi kagaya ng mga kakumpetensya nyo sa mga karatig nating bansa, di ba?
Mm-hmm.
Pero andyan pa rin kayo, lumalaban at talagang winawagayway proudly ang bandilang Pilipino, di ba?
Yes.
So, mabuhay kayo.
Mabuhay kayo. At next year tayo mag-host ng 2019 Southeast Asian Games, di ba? So, mas exciting siguro yung tignan kung ano ba ang pwede nating ibuga,
yes,
sa patimpalak na yun.
Yes. Ano pang mga nag-trend ha? Ano pang mga masarap na pag-usapan i-hashtag?
Ako hindi masyadong masarap itong nag-trend na ito. Nung si Amy Marcos at ang kanyang parang mga kabatak. Nung siya ay kabataan pa sa isang grupo, kabataan Pilipino ata yun, ay nag-celebrate ng kanilang anibersaryo sa loob mismo ng campus ng Universidad ng Pilipinas. So may mga nagpuna na bakit napayagan, anong nangyari, sa isa pang bastion ng democracy, nangyari itong kanilang pagpipiging at sumayaw si Madam Amy ng Momoland. Na hindi ko alam kung paano ko siya i-accept, i-embrace sa ganong aspeto. Pero again, sa kabilang banda, yung mas malalim na sugot siguro would be na bakit dito? Sa lahat, tadami naman, di ba, ng lugar.
Ang argument kasi private entity,
yes,
ang alumni association, but still, nakakataas kilay.
Mm.
No? So sa susunod, siguro talaga mas ikikilatisin natin kung sino-sino talaga. Lalo na kung may ito, may bahid politika at parte ng mga pinaglalaban natin. Diba? Mga ka-hashtag, malapit na po ang National Communication Research Conference 2018. At kami ay nag-encourage pa ng mga submissions ng inyong mga abstracts. Maging estudyante man kayo, graduate, undergraduate, o nakagraduate na. Kung
yes,
meron kayong mga papel, academic papers, research papers na pwedeng i-submit na ang team namin ay
Media Monitoring, Text
and context
in the Philippines.
Oo, ito ay talagang Pinoy na Pinoy kung ano ang nangyayari sa media bilang ikaw ay producer or reader ng content or consumer ng content. Or kung meron mang content kayo na pag-aralan tungkol sa media, maganda natin i-share ito sa ating mga kapwa communication researchers.
Yes, so inaasahan namin na magsusumite kayo ng mga papel, okay? Mm-hmm. Bukas pa ito hanggang September 15.
Ano ka?
Tama ba?
August 31.
Tama. Okay? Nagkamali ako doon. Hanggang August 31. So may ilang araw pa? Tatlong araw pa.
Hanggang Friday po.
Yes.
Uh-oh.
Yung September 15 ay?
Acceptance.
Yes.
Notification na acceptance.
Correct.
So, mga ka-hashtag, sana po makapag-submit kayo ng mga papers. We're always looking forward to new papers to be presented para ma-share natin sa venue na talaga nga naman makaka-benefit ang kapwa natin, mga Pinoy. Maraming salamat, mga ka-hashtag, sa pagsama nyo sa amin sa isang buong oras every Tuesday. Next week ulit, samahan nyo po kami from 10 to 11 a.m. Kaming mga ka-hashtag dito sa
Trending na!
See you next Tuesday! Thank you! So,